Rodania. Rodania.
Ja, ja, det er kun to dage siden, vi var her sidst, men vi var ganske enkelt nødt til at optage i dag efter to vilde dage i Asturien. Og dermed velkommen til mine to faste spanske turguider. Buenos noches, señores.
Gracias.
Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim.
Ja, tak.
Ikke en Europa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, nej. Vingegaards anden sejr i Vueltaen indtil videre. Tog lige bjergetappen i går, efter han også tog Tourmalet. Så det begynder at snappe derhen af, og sagde, at han måske endda kører bedre end i turen. Det tror jeg, der er mange, der synes, var rigtig irriterende at høre på efter etappen.
Og så var vi mange, der måske havde regnet med, at så ville han også nappe Angliru. Der blev han i gåsøjne kun toer, men han minimerede forspringet op til Stefan Kuss, hvad vil jeg kalde ham?
Steff Kuss.
Steff Kuss. Så det er nu kun 8 sekunder. Stefan,
ja.
Vinder Jonas Vueltaen?
Ja, det tror jeg faktisk,
sådan,
han
ja,
gør.
Ja,
det er ret vildt, men jeg synes, noget af det vigtigste, som vi også hørte efter etappen, det var, at de venter ikke på nogen. Så det betyder lidt, at, det er sådan, at der er lidt mere frit spil, end vi tror. Og det ser altså ikke ud som om, at de har tænkt sig at forære den til Sepp Kuss bare sådan lige.
Der er to, og Jonas har ikke tænkt sig at forære den til Roglic.
Der er 4 etapper tilbage. Der er 2 meget spændende etapper. 18. og 20. etappe, den kommer vi selvfølgelig tilbage til lidt senere i dagens udsendelse, som naturligvis fokuserer på Vueltaen, og hvor intet jo reelt er afgjort endnu. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 jer støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og siden i mandags, det vil altså sige på 2 dage, der er der kommet 3 nye støtter til. Det er Mindal, det er Christian og det er Daniel. Velkommen til, og tusind tak, fordi I er med på 10'er-vognen. Og så mistede vi jo faktisk her på 1. september en del støtter, og det kan altså skyldes, at du sidder derude og måske har fået nyt kreditkort, og det har du formodentlig styr på, om du har fået. Så hvis du tænker, jeg plejer da at støtte ved Europa Podcast, og du så ikke gør det længere, så hop lige ind og genoptag dit abonnement eller din støtte ind på tier.dk, og så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om en Vueltaen Cup, og også om den her store Vuelta ekstra pakke, vi har, når Vueltaen slutter. Lidt mere om det senere også. Og så er der også shoppen, hvor du kan købe månedens t-shirt, og aldrig har den været mere aktuel end i dag.
Nej, lige netop. Vi havde jo Angliru t-shirten, som er ude, og som er denne måneds t-shirt. Angliru var jo i dag, onsdag, og det blev jo spændende. Det kunne have været lidt federe, hvis Jonas Vingegaard vandt, men man kan måske lidt sige, at han næsten vandt Vueltaen på Angliru.
Vi prøvede med, var det Pretty Wing i går? Pretty Jonas, var det sådan, det var?
Det gik dårligt.
Ja, det var godt, vi ikke lavede en Lalto Jonas, men ja. Det blev altså Primoz Roglič, der vandt i dag. Mit navn er Claus Hjelm, og jeg skal lige skynde mig at sige, at du finder muligheden for at købe den her måneds t-shirt på shoppen, som du naturligvis finder ind på Veluropa.
Der finder man muligheden for at...
Ja, du kvalificerer dig til muligheden.
Der finder du muligheden for at købe en t-shirt. Ikke? Så går du derind, så har du faktisk muligheden. Du
hører. Ja.
Nå, anyway, du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh, og mit navn er Claus Elming. Selvom der altså har været dobbelt Jumbo-Visma-trumf her tirsdag og onsdag, så var det jo nok med en lidt blandet følelse, at Jonas Vingegaard og Sepp Kuss trådte op på podiet tirsdag i Bejaz. For tidligere på dagen, der kom det jo frem, at Nathan van Hooijdonk var kommet slemt til skade i en bilulykke.
Ja, heldigvis viste det sig jo så senere, at det ikke var helt så slemt som de første meldinger, som jo var på, at han havde fået sådan et ildebefindende, mens han havde kørt bilen, og endda med i bilen var hans gravide kone. Og så senere så kom der jo en melding om, at han var røget på hospitalet, fordi han var blevet genoplivet, og han var i en kritisk tilstand og i koma. Men åbenbart, Jonas Vingegaard sagde jo efter etappen, at 300 meter før han kørte over stregen, så fik han at vide, at nu gik det rigtig meget bedre. Og så kom der så efter etappen en udmelding for Jumbo om, at de kunne godt bekræfte, at han var kommet på hospitalet, men de kunne ikke bekræfte, at han var i kritisk tilstand, og han havde ikke umiddelbart fået nogen skader efter den episode, at han ligesom havde fået det ildebefindende og været væk. Så en dejlig melding.
Havde været i kunstig koma, var bragt ud af kunstig koma igen, ja. så gode nyheder selvfølgelig der. Han var jo en del, Stefan Nathan van Hooijdonk her, af Jumbo-Vismas Tour de France-mandskab. Og Vingegaard kaldte ham i et meget følelsesladet interview efter etappen for sin bedste ven. Hvad er han for en rytter, Nathan van Hooijdonk?
Jamen, han er jo, kan man sige, måske en af de vigtigste hjælperyttere på Jumbo-Visma-holdet, som jo er altså nærmest også efterhånden en meget overkvalificeret hjælperytter. Han er jo, kan man sige, en af de vigtigste folk til klassikerne, fordi han er den, der virkelig kan sætte gang i tingene og tage det tunge træk og lappe en masse huller, hvis der skulle være behov for det. Han sætter de andre op til at vinde, altså blandt andet Wout van Aert selvfølgelig, men han er jo så stærk, at han selv i Flandern rundt kan blive nummer 11, selvom han har siddet og arbejdet, jeg ved ikke hvor lang tid, og trods at han blev også nummer 14 i Paris-Roubaix. Så på en eller anden måde er han lidt sådan en Askren-type, vil jeg sige, sådan en, der virkelig kan slide sig selv op og bare blive ved. Og ja, jeg håber, at ja, så ud over det, så kommer han jo også fra hans cykelfamilie, så han har det generne. Hans far, Gino van Hooijdonk, er tidligere professionel cykelrytter, som jeg har blandt andet har vundet GP Zottegem, som jeg også har kørt kæmpestort cykelløb.
På samme tid,
eller hvad? Ja, nej, han kom der lidt før jeg gjorde, men hans onkel mener også, der er Edvig. Er det ikke dernede? Edvig van Hooijdonk.
Eddie.
Som har vundet Flandern rundt 2 gange. Har vundet Brabantse Pijl 4 gange. Han har også vundet en etape i Vueltaen. Kommer fra den her, fra en cykelfamilie. Hans navn betyder noget i Belgien. Og jeg håber virkelig, at han kommer tilbage på cyklen. Fordi at en ting er, at han har det bedre. En anden ting, kan man sige, nu er det jo måske ikke det vigtigste, men det er jo noget af det, som jeg tænker lidt over også, det der med, jeg håber, han kommer tilbage på cyklen, fordi nogle gange så ser vi jo de her ting, man kender det fra Christian Eriksen, eller fra Sonny Colbrelli, hvor de har noget med hjertet, det kan selvfølgelig være et problem. Så det er noget af det, som de ikke har fundet ud af endnu, det er, hvad skal der ske med ham? De ved ikke, hvorfor han fik det her ildebefindende, og man kan håbe på, at det ikke er en karriereendende ting for ham.
I hvert fald rigtig gode nyheder efter, at nyhederne først var meget sorte tirsdag morgen, så er det hele altså lidt lysere nu her, og vi håber naturligvis på, at det går rigtig godt, og at der er god bedring til Nathan van Hooijdonk. I hvert fald mange hilsner herfra og tanker. Nu skifter vi både emne og humør, for nu skal vi quizze, og det er jo vanvittigt spændende afgørelse i år. 23-23. Ja. Så er den ene foran, så er den anden foran, så er den ene foran med to, så er den anden foran med to. Men det står
så får jeg et svært spørgsmål, så får Stefan her.
men jeg har fundet en god quiz til jer. Ja. Fordi med Jonas' sejr
Roberto i går. Roberto
Jamen, hvorfor siger du det? For det er lidt sjovt, du siger Roberto Eras.
Vi sidder og ser i etappen, og så Elming jo forberedt en quiz, og så lige pludselig siger de svar. jeg hørte det faktisk ikke. Jeg hørte ingen skid om det.
Jeg var ikke kommet endnu, Stefan. Og så kommer, da Stahøj, han begynder at kommentere, jeg siger bare, nej, nu skal du stoppe, fordi det var lige nøjagtigt quizspørgsmålet og svaret, og det var, hvem der havde kørt hurtigt op af Angie Rune nogensinde.
Og jeg lader slet ikke mærke til, at han sagde det. Men det var ikke før Elming sagde, nej.
Roberto.
Nej, men jeg ved, det er netop at det, at I har siddet og snakket om det, inden jeg kom. Det er nok.
Altså,
det er dig, der engang sagde, at quizzen den var rigged, men jeg synes satan ned med, det lugter nu.
Det lugter ikke mere, end at jeg har måttet opfinde en fuldstændig spritny quiz. Mm-hmm.
Også inden jeg kom?
Ja,
præcis.
Jeg sidder og drøftede lidt, hvad
det skulle være for mig. Fordi med Jonas Vingegaards sejr i går, så er vi nu oppe på 26 danske etappesejre i Vueltaen.
Nej.
Fordelt på 15 danske ryttere. Så vi er ude i en last man standing. Hvem er de danske ryttere, der har vundet en etape i Vueltaen? Er spørgsmålet forstået?
Har vi ikke haft den før?
Jo, jeg tror, vi har haft den.
Måske.
Vi kan ikke huske det. Det kan være, jeg har den i noterne her et eller andet.
Jeg har kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. to og en halv uge har den knejset ud i horisonten, det frygtede bjerg Angliru. Når rytterne bladrede gennem årets roadbook, stoppede de nok automatisk ved 17. etape og sank en ekstra gang, mens koldsveden bredte sig. Og i dag har de så kørt på Angliru. Jumbo-Visma dominansen fortsatte. Roglic vandt foran Vingegaard med Sepp Kuss som treer, faktisk præcis omvendt af top 3 i klassementet.
Ja, man kan sige nyt bjerg. Samme udfald nærmest, eller samme dominans af Jumbo-Visma. Det var, eller igen, var det imponerende at se dem køre 1, 2, 3. Men jeg vil dog sige, Bahrain i dag sidder faktisk, jeg tror, de har 5 mand med, da Jumbo-Visma kun har 4. De har kun Kelderman med, ud over de 3 musketerer til nord der i toppen. Så jeg synes egentlig, de har stor ære af at skabe løbet på de 2 sidste stigninger faktisk. Kattedræberen Tibetti lavede et stort stykke arbejde også, især på sidste stigning, og sad faktisk med os, eller på næst sidste stigning og sad med.
De sad 5 mand et stykke op af,
ja, det gør de.
Af Angliru.
Det er sgu imponerende. Og Lander kører godt i dag, bliver lige slået af Sepp Kuss.
Wout Poels kører godt i dag.
Wout Poels kommer ind som 5, og selvom han sidder og trækker hele vejen op af meget af den stejle del af Angliru. Men,
det vil sige hele vejen.
Ja, meget i hvert fald. Men ellers var det jo lagt op til lidt, det skulle være det her Remco mod Jumbo, fordi man vidste godt, at hvis de kommer hen til stigningen, så
er det Jumbo. Og vel om ikke en klassementsbrag. Nej, nej, nej. Bare et spørgsmål om, kunne Remco vinde etappen?
Ja, kan han ødelægge det her med, at klassementsfolkene jo gerne vil vinde på Angliru, fordi den er så prestigefyldt. Kan han så spolere det der, og han er jo nok den eneste rytter i feltet, der ville kunne gøre det, men som vi også talte om, ja, med Stefan, de fik lidt problemer eller udfordringer i starten med, ja, han ikke bare lige stak afsted med 10 minutter.
Ja, så jeg tror, at Remco Evenepoel, han har jo vist, at han godt kan vinde fra et udbrud, og det var deres plan, siden han tabte de her 27 minutter, så han har jo, kan man sige, det var hans tredje forsøg, og havde været en stor dag for ham. Han ville jo både køre efter etapesejren, men også for den prikket. Så problemet var lidt for Quickstep, at alle de andre, som vi også kunne høre Kasper Pedersen snakke lidt om, de havde, det virkede som om, alle de andre havde i deres planer, at Remco skulle ikke nå afsted. Ja. Så det kostede rigtig mange kræfter for dem, og også for Remco Evenepoel, som jo gjorde, at det blev rigtig svært for ham at vinde den her etape. Men han kom trods alt forholdsvis langt. Det var jo, ja, hvad var det, 4 kilometer tilbage?
Man kan sige, at han kommer jo solo til toppen af den næstsidste stigning, og på nedkørslen derfra kan man godt se, at der ved han godt, at det er for, han har lige over 2 minutter, og det vurderer han så åbenbart med de ben, han har tilbage, og det forspring, der er, og alle klassementsholdene, der sidder og jagter nede bagved, at man kan godt se på nedkørslen, han mister 1 minut bare på nedkørslen, at der tror jeg, han gav lidt op, så giver han en lille skud derovre på Angliru på det flade, eller på det flade stykke Angliru, der kun stiger 9%. Der var aldrig rigtig sådan, det var aldrig rigtig sådan, man sad og tænkte, den napper han den der.
Men han får trods alt, kan man sige, nærmest sikret sig bjergetrøjen på den her dag, kan man sige. Nu har han 40 points forspring ned til Jonas Vingegaard, så det bliver rigtig svært for nogle storer. Han er 60, lidt over 60, 62 point efter, så det bliver...
Det var nok også,
jeg tror, nærmest,
mål med dagens etape.
Ja, hvad?
Det var, næsten, det var nok målet med dagens etape.
Det blev det i hvert fald.
Ja, det blev det i hvert fald.
Han bliver hentet, Remco, med 5,5 kilometer igen af etappen, og det er jo der, hvor det er sådan, at vi snakker stigningsprocenter på 18 plus det løse. Og der får spansk TV nogenlunde lige så store problemer som Remco. De kan i hvert fald ikke helt finde ud af, hvad de skal dække, eller hvem de skal dække, og måske har de også lidt udfordringer med at sende signalet hjem. I hvert fald så går der et stykke tid, hvor vi ikke lige ser frontgruppen. Og da vi så kommer tilbage til frontgruppen, så ligger der en rød trøje og 2 gule, vel at mærke de 3 jumbo-ryttere alene.
Ja, altså, det lignede lidt også, at de havde problemer med, at tilskuerne mødte sig ind på vejen sådan, og ligesom lukkede ruten mellem kameramotorcyklen der, og så rytterne, så de kunne sådan set bare filme en hel masse rytter, der, eller ikke rytter, lige præcis, ikke rytter, men tilskuer.
Men det skal vi også brokke os over nu.
Fordi ja, det brokker
vi nu. Vi brokker os over, at motorcyklen er for tæt på, og
nu er de for langt fra,
og de kan bremse løbet, og nu er det kørt så langt væk, at vi får ikke tv.
Og svaret er altid hvad på sociale medier?
Droner!
Droner, lige præcis. Ja. Hvorfor ikke droner? Ja. Så den tager vi i en anden udsendelse. Nej, det altså, ja, så ligger de der, og der blev det sådan lidt, vi talte lidt om det sidst, at den eneste mulighed for, at der er nogen, der kan komme op på det der podie, det er, hvis der begynder at blive sådan lidt intern fnid og fnader om, hvordan skal det her egentlig køres. Fordi de har jo fået den her melding om, at man gerne må køre fra hinanden, så længe man ikke hiver nogen hvad skal man sige, konkurrenter med op til den, der ligger foran. Og i dag, i går var det jo så Vingegaard, der kørte fra, og ham var der ikke nogen, der kunne følge, og han ville gerne have etapesejren og hylde sin gode ven der. Men det gjorde jo så også, at han lige pludselig stak fra Roglic i klassementet. Og i dag vil Roglic så vist hente lidt tilbage, kan man sige, fordi de ligger jo egentlig de tre foran, så de kunne sådan set bare have kørt hjem, og så kunne Roglic sige, kan jeg ikke få etapesejren i dag. Så når han kører og sætter Sepp Kuss der, så er det jo fordi, at han godt vil længere frem i klassementet også. Og der så får han så lov at vinde. Jonas, eller Jonas gør i hvert fald ikke nogen indsats for at køre forbi ham til sidst, men Jonas hækker sig også på, fordi han ved godt, at...
Men altså, Roglic slår et lille hul til at starte med.
Ja, det er Roglic, der starter med at angribe, ikke? Ja. Og så er det, at vi ikke ser så meget, nej, så ser vi, at de to mand, der kommer op, som selvfølgelig også er de to jumbo-rytter. Og så sidder man og tænker på det tidspunkt, Roglic fører, Jonas toer, Kuss treer. Nu triller den bare hjem, og så får Kuss lov til at vinde.
Det
kunne have været fødselsdagsgaven der, men man ser så, at Kuss han har problemer og siger noget i radioen, og det får vi så at vide af Jonas bagefter, han siger, at han ikke kan følge med, men at de fortsætter, fordi de har aftalt, at de ikke venter på nogen. Ja. Jeg ved ikke, hvad I tænker om det.
Altså han sagde det jo faktisk, bagefter Jonas, at han havde håbet på, at Sepp Kuss han kunne sidde med. Mm. Så er det sådan en...
Wink, wink.
Hvad synes vi om det? Ja.
Det kan jo godt lyde lidt som om, at han måske mere var i gavehumør, end Roglic var, men der tror jeg også, man skal tage med i den ligning, at Jonas jo fik slået det der hul dagen før, så han har ligesom sit klassement på det tørre, eller han ligger bedre til end Roglic der. Fordi Roglic har jo bare, altså han går jo, det har vi også talt om, han går ind i den her Vuelta egentlig som ham, der skulle køres for. Og så laver de den her beslutning med Jonas, som de har taget tidligere, men som de først lige skulle se, hvordan går turen. Hvis det går godt, og Jonas er klar, så vil de også godt have med i Vueltaen. Men det har stadigvæk sådan lidt været Roglic løb. Han har vundet tre gange og sådan noget. Og nu er han jo ligesom bare tredje mand på en eller anden måde. Ikke?
Men er det derfor... Er det derfor, at han får Angliru i dag? Fordi han kører, og Jonas sætter sig på hjul... Og så får Roglic Angliru, og så er Jonas 8 sekunder efter i det samlede klassement, og så er der en vis sandsynlighed for, at han enten i morgen eller lørdag napper den røde førertrøje.
Ja, fordi Sepp Kuss er den, der har vist svaghedstegn hver gang, det bliver lidt hårdt, ikke? Men det paradoksale er jo, at det er jo Jumbo selv, der gør det hårdt, fordi hvis de var blevet tilbage, eller var blevet sammen med Lander, som er den eneste, der kan køre med dem i dag, så havde Sepp Kuss jo også siddet med, og så havde de stadigvæk været ret langt foran alle de andre, så det havde egentlig ikke betydet noget for dem. Så der er en... Altså, de kører faktisk noget cykelløb om det internt. Altså, og siger, jamen, den bedste mand vinde. Og så er der den regel med, men du kører ikke op med nogen andre. Altså, du lukker ikke et hul med nogen andre. Hvis nu Sepp Kuss og Vingegaard var kørt op til Roglic med Ayuso og Lander på hjul, det må de ikke gøre.
Jeg synes, noget af det, som man også skal tænke på i det hele, det er, at Roglic var den oprindelige kaptajn sammen med Jonas Vingegaard. I den her situation, så er det sådan, at Jonas Vingegaard ligger bedre til i klassementet, og Jonas Vingegaard har to etapesejre, Roglic har en. Og i den situation, så ligger Jonas til at vinde klassementet samlet, hvis de to kører langt væk fra Kuss. Så det der med, der er jo noget med den der, de begge to ved godt, okay, Jonas har fået to, og han ligger bedre i klassementet. Så når Roglic,
han stikker først, i dag,
det er 100%, og ja, altså man kan også sige, jeg ved ikke, om de hører noget, om sportsdirektøren siger noget til dem, om der overhovedet er radiokontakt, men det ligger meget mellem linjerne, at det er sådan fordelingen er, det ved man lidt godt.
Og Roglic måtte jo også gerne have kørt fra Jonas i dag, hvis han kunne.
Ja, netop.
Ligesom Jonas kørte fra Roglic i går, for Roglic forsøger jo at gå op til Jonas i går, og kan ikke lukke hullet, så der er det jo bare... Bad luck.
Men jeg vil også sige, det som der typisk er, det som jeg tror, at de har aftalt, det er meget mere normalt, tror jeg, på måske på principperne er nemmere at køre på et lavere niveau, end på det aller højeste niveau. Men der er nogle gange det der med, at man siger, at vi behøver ikke at køre for hinanden, men vi skal heller ikke køre mod hinanden. Mm. Så man må ikke gøre noget, der sætter de andre i en dårlig situation. Så som Kim også siger, hvis man kan rykke op til den anden, uden at tage nogen med, så vurderer man jo så, at så har man ikke gjort noget, der var dårligt for ham, der sad ud foran. Så det tror jeg, at lidt af det, de kører efter, det er, at så længe de ikke gør noget, der er dårligt for hinanden.
Ja, det eneste, Jonas tog med i dag, det var Kus, eller så var det faktisk nærmest
omvendt. Ja, men jeg synes alligevel, vi har jo set de her, det har vi gjort i lang tid nu i Wiltan, det der, så kommer de ind over målstregen, og så går de og krammer, og halløj, og næsten giver high five. Jo længere vi kommer hen i Vueltaen, jo mere sådan tæt det bliver, eller på vej mod afslutningen, eller hvem skal nu vinde og sådan noget. Fordi i starten, der var det sådan lidt, hey, vi er bare langt foran de andre, fedt nok, og Sepp Kuss foran, og det synes vi er skide sjovt. Det er som om, at jo længere man kommer hen, så bliver det sådan lidt mere sådan
stift snakke om 16. etape, altså gårdsdagen etape lige lidt. Og lige nøjagtigt der, synes jeg, at det så sådan lidt underligt ud, og lidt påtaget ud, de der krammer der. Ja. Så, nå, men hvad hedder han? Roglic vinder. Han skriver sig ind i historien, som den blot 8. vinder på Angliru gennem tiden. Mm. Kan I navnene?
Ja. Nej, jeg kan nogen af dem.
Prøv, det er en ekstra lille quiz, der er ikke noget point.
Jiménez.
Jiménez var den første i 1999. José María Jiménez.
Ja. Carlos Astros fætter.
Nej, hvad hedder sådan noget? Svår. Ja. Jeg kan jo dem, der er med i år. Carthy, Elizonde, Wout Poels.
Okay. Hugh Carthy vandt i 2020. Ja. Det var den seneste før i dag, hvor Roglic vandt. Og så sagde du Kenny Elizonde, han vandt i 2013. Ja. Sjov ved det, sejr med Kenny Elizonde, det er sidste gang, han har vundet cykelløb. Ja.
10 år siden? Wow. Ja.
Og så sagde
Lille
du...
Kenny. Wout Poels, som bliver 5'er i dag. Så
har
Contador vundet to gange.
Han har vundet to gange.
Så har Roberto Eras vundet. Han er den hurtigste.
Contador vandt i 8 og 17, og Eras vandt i 2002, og så mangler vi en enkelt. Han er italiener.
Nibali.
Nej, men Nibali har faktisk kørt en ret hurtig tid opad, men den eneste italienske vinder...
Der røg din chance for at være den nye Ankargo.
Gilberto...
Simoni. Nå, det var ham, jeg mente.
Armi er skarpe. I er super skarpe.
Stefan sagde ikke en eneste.
Jo, han var god, synes jeg. Jeg synes, han sætter Simoni her til sidst. Simoni, man skal jo have været helt ud af gridet, hvis man ikke har hørt eller læst i dag, at Sepp Kuss, han har fødselsdag. Der var ingen gaver.
Julius Johansen har også fødselsdag.
Han har nemlig også fødselsdag i dag. Selv TV2 havde misset den. Ja. Men de fik da lidt interview med Julius Johansen bagefter, der vidste, at han havde haft en hård dag på cyklen. Men altså... Primus Roglic og Jonas Vingegaard kører fra Sepp Kuss der med små 2 kilometer igen. Han får dog kæmpet sig ind. Sepp Kuss bliver jo vanvittigt flot nummer 3 og holder altså stadig den røde førertrøje.
Ja, til meget ærgelse for mit managerhold. Men han lige nok holdt det. Ej, men det var sådan lidt spøjst at se, jo, fordi det er jo egentlig Lander, der får ham holdt inde langt hen ad vejen på det sidste stykke, for Lander kører faktisk rigtig, rigtig godt. Og han holder ham inde, og så lige til sidst, så skrider Sepp Kuss udenom ham, og der sidder han også...
Kuss falder af de to forreste, og falder så lidt ned, og bliver hentet af Lander.
Ja, som så sidder og trækker ham nærmest hele vejen op ved Angliru, og så kører han forbi der på nedkørselen ned mod målstregen, og der sad Lander også og rystede lidt på hovedet.
Og der skal man lægge mærke til, det er 4 bonussekunder.
Ja, ja, præcis. Mm. Ja, så har det været 4. Så det er
han havde fandme travlt, Kuss. Du har aldrig set ham. Altså, nu er det ikke en vild nedkørsel, men at sætte sig rundt i de der...
Det var lige før, han kørte ind i Lander i sidste sving. Det kunne have været virkelig klodset.
Det er jo vildt det angreb, der kommer fra Jonasen. Ja. Det er vildt det forsvar, der kommer fra Sepp Kuss. Ikke? Altså, det er jo de åbne Jumbo Visma-mesterskaber
der. Præcis, det der er tilbage nu. Det er det, ikke? Man kan sige, så har vi den her spanske tricolore, skulle jeg til at sige, som ligger inden for 30 sekunder, Ayuso, Landa og Mas efter i dag, ikke? At de ligger simpelthen mellem 4 og 4,5 minutter.
Jeg vil også sige,
og kæmper om fjerdepladsen, som det ser lige nu. Ikke?
Men noget af det, som jeg også synes, at man lige skal huske på, det er, at nu sidder vi og tænker, jamen, Jumbo Visma har nummer 1, 2 og 3, og de har komfortabelt hul, men vi har jo set det nogle gange før, det der med, at man har en off day, hvor du kan miste et par minutter. Vi har jo set
27, som
Remco. Ja, men det gjorde han jo også lidt med vilje, kan man sige. Vi har set, at Almeida, han tabte jo 7 minutter på en dårlig dag, ikke? Hvor han kæmper hele dagen. Det er altså muligt, at man kan styre det, eller man kan have en dårlig dag, og mister man sin podieplacering. Så jeg tror også, på de her dage, Angliru, der er jo en grund til, at de ikke skulle... Altså, de bliver nødt til at køre efter det. Og det der med at sige, jamen, jeg tror jo, at Roglic putter jo sådan noget 1.47 på Juan Ayuso, ja. Og har jo så omkring, er det 4 minutter eller sådan noget til ham nu. Ikke?
Ja, Roglic,
og det
er sådan, Roglic har 3, ikke?
Det er jo alligevel næsten halvdelen af det forspring, han sætter på Ayuso nu, og altså, hvis han styrter på 20. etape, eller har en dårlig dag, 20. etape også, altså nu skal vi også lige huske på, der er i hvert fald 2 hårde etaper mere, så hvis man har en, altså...
Men de har så også 3 rytter, der skal gå ned på 2 etaper.
Det er forholdets synspunkt, men personligt, så vil man jo gerne sige, jamen, altså, jeg vil gerne cementere den podieplacering og stadig holde mig kan man sige, in the mix for sejren. Ja. Så en ting er det interne, men der er også det der med, altså man kan også, det er også meget fedt lige at sætte lidt ekstra afstand til de andre, så man i hvert fald er sikker på, at man får det der podie, ikke?
Landa kørte rigtig flot i dag, og lignede længe en mand, der skulle op på fjerdepladsen, men Juan Ayuso fandt altså lige nogle ben til sidst, og dermed så forsvarede han sin fjerdeplads, og dermed så ser stillingen i top 10 ud, at Sepp Kuss fører, han har 8 sekunder til Jonas Vingegaard, han har så 1.08 til Primoz Roglic. Så er der altså 4 minutter fra Sepp Kuss og ned til nummer 4, Juan Ayuso, og dermed altså 3 minutter fra Roglic og ned til Juan Ayuso. Så altså 3 minutter er de her 3 Jumbo-Visma-drenge foran i kampen om podiet. Juan Ayuso 4, Mikkel Landa ryger 2 pladser op i klassementet i dag, 4.16. Henrik Mars 1 plads ned, 4.30. En af de store overraskelser, Kieran Oosterbrooks bliver ved med at imponere, kører virkelig, virkelig flot i dag og finder nogle vanvittige ben til sidst på etappen her.
Og gået forbi Vlasov nu.
Gået forbi Vlasov, ryger 2 pladser op af 6.43 efter. Det er egentlig okay, altså med de etapper, vi har været igennem, vi har set 6.43
efter. Jeg tror også, han er sådan en type, vi virkelig skal holde øje med. Egentlig, altså, hvad kan man sige, han vandt jo...
Også 20 år gammel, ikke?
20 år gammel. Det var ham, der vandt Tour L'Avenir sidste år. Så et af de her, kan man sige, talenter, der er på vej op, jeg tror med tiden, så tror jeg, han kommer til at blive en rigtig, rigtig dygtig rytter. Jeg tror, når man ser på ham nu, han ser ud til at være en lille smule for stor til at køre klassementen i en Grand Tour, men det kan han barbere af med tiden, medmindre han går hen og bliver sådan en, kan man sige, sådan lidt en Pogacar, som gerne vil køre begge dele, men han ser en lille smule stor ud, men det er der råd for, tror jeg, specielt.
Det er flot. 7. plads forløb, som sagt, altså kun 6.43, jeg synes, det er flot. Så Vlasov 8, Almeida holder sig jo til, han er 9'er, ryger en enkelt plads op, og så ryger Santiago Buitrago ind i top 10 i dag, altså var en del af den her Bahrain-trio, som lå og fulgte med Jumbo-Visma op i bjerget i dag. Så han, det er altså det her, som stillingen ser ud lige nu i top 10. Nu skal vi snakke om noget helt andet, fordi nu skal vi lige have en bid mad.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
For nu skal det dreje sig om måltidskasser og Hello Fresh og en forbedring af det tilbud, vi havde i lang tid. Men altså nu kan du faktisk få de første 5 måltidskasser fra Hello Fresh med en besparelse på hele 1.153 kroner. Så nu er altså et rigtig, rigtig godt tidspunkt at prøve Hello Fresh på. Det er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder. Og altså mulighed for lige nu at få en stor rabat i dine første 5 uger. Så gå ind på hellofresh.dk/Villeuropa, så kan du altså benytte dig af det her tilbud. Og jeg har fået nogle vanvittigt lækre retter i den her uge. Blandt andet the legendary, the one and only, vores virale hit.
Cremet perlekuskus.
Og som vi i de her dage jo kalder cremet sepkuskus.
Nå, det er rigtigt. Og jeg har faktisk fået leveret lige nok de samme ret i går. Jeg har ikke lavet den endnu.
Nej.
Men det kan da være, at den skal på panden i aften. Måske. Hvordan? Jeg har fået meget, nu er det ikke decideret pasta det der, kan man sige, men jeg har fået virkelig meget...
Nej, det er mere, det hedder ikke bulgur, hvad hedder det? Er det couscous, hedder det selvfølgelig.
Hvad hedder det? Nej, jeg har fået lidt mange pastaretter ved en eller anden grund. Jeg tror, det er fordi, jeg brugte den her, som Stefan lidt er til... Med de hurtige retter. Så det er sådan på et kvarters tid der, og jeg har sådan lidt en travl uge den her uge, så der er det meget rart, man lige kan bækse et eller andet sammen på et kvarter, og så er der noget til mausen der.
Og hvad var dig, Stefan?
Jamen, jeg har jo, på grund af jeg også er på de hurtige, har jeg jo været igennem den helt store omgang med de her tacos, wraps, ting. Jeg har fået alt i en pandekage i, ja.
i Men der tid. Er faktisk også rigtig mange af de der små, lækre pandekageretter der.
Det vil jeg sige, og nu har jeg prøvet, jeg tror faktisk, jeg har prøvet alle sammen, men der er en ting, som jeg lidt savner. Nu, altså, en af, hvad hedder den, vegetariske pulled bean tacos fik jeg her forleden. Mm. Den var god. Jeg synes også, de asiatiske svine- og kalvekødstacos, den ved jeg, den kender jeg også. Ja. Det er vist en HelloFresh-klassiker. Men den, som jeg savner, det er faktisk den med... hvad det hedder?
Couscous.
Nej. Med grillost. Hvad hedder det? Halloumi.
Halloumi.
Det. Mm. Ja. Den med halloumi, hvor man nemlig også får nogle karamelliserede rødløg og noget avocadocreme. Den synes jeg faktisk er god. Det har jeg fundet ud af. Det er min favorit, når det kommer til sådan en taco-wrap-ting.
Ja.
Masser af gode retter, og alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så det er super nemt at gå til, og der er heller ingen spild. Det er nemt at rydde op. Og du har altså mulighed for nu at prøve HelloFresh. Så gå ind på hellofresh.dk/europa, og så får du altså de første 5 måltidskasser med en rabat på op til 1.153 kr. Du kan også godt bruge koden, hvis det er mindst 12 måneder siden, du sidst har prøvet HelloFresh. Og så kan du altså godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du HelloFresh.dk/Villeuropa. Gå derind, så støtter du altså podcasten her og viser HelloFresh, at du har fundet HelloFresh på eller via Villeuropa. Og så må du gerne dele linket med venner og bekendte også. Så gå ind på HelloFresh.dk/Villeuropa og støt os og gør noget godt for dig selv og prøv HelloFresh. Det kan godt være. Det er ret sandsynligt faktisk. Faktisk er det overordnet utrolig sikkert, at Jumbo-Visma vinder Vueltaen.
Der er en vis sandsynlighed for det.
Og det kan godt være, at Sepp Kuss, han er alles bedste ven. Men som vi talte om på 17. etape, så bliver der ikke givet ved dørene, og det gjorde der heller ikke på tirsdagens 16. etape. Godt nok, så skulle rytterne kun ud på 120 km. Men Jonas Vingegaard, han angreb, og han vandt, og han tog et minut på sin holdkammerat i rødt. Og det fik rigtig, rigtig mange på de sociale medier og alle mulige andre steder op i det røde felt.
Nå, ja.
ikke dig, siger du.
Ikke mig, men det ser jo selvfølgelig lidt underligt ud, når altså, det her med, at, og det gælder også for så vidt også for Roglic i dag, at hvis ikke de kører fra ham, jamen, så vil han bare vinde Vueltaen, altså næsten så sikkert som armen i kirken. Ikke? Og der går han fra i går, altså, Jonas har vundet de her to etaper. Den første var på hans datters fødselsdag, og i går var på grund af Van Højdungs uheld der, han siger, så han ligesom har en årsag til, at han går dybt. Og som vi også, eller som jeg sagde lidt tidligere, at specielt den der udtalelse efter sejren med, at, hvor jeg tror, det er Søren Ritz, der spørger, hvad så er du ved at finde turformen, eller turbenen, eller et eller andet, så siger han, jamen det kan egentlig faktisk godt være lidt bedre, end jeg var i turen. Ikke? Altså det viser, at han sidder også, og man kan se det i dag også, hvordan han sidder med overskud de fleste gange. Han sidder lige og kigger lidt rundt, og da Sepp Kuss falder fra, så holder han lige stønd, skal du med, eller skal du ikke med, og så kører han bare op til Roglic. Men han har jo lov at køre, og Roglic forsøger at gå efter på et tidspunkt, og lave det der spring op til ham, som de jo gerne må. Det kan han ikke. Altså, han kan ikke
komme fra... Nej, og reglen har været, at man må gerne gøre det, hvis man ikke tager nogen med.
Ja, ja,
men det ender med, at Roglic, han faktisk slipper et par stykker med jo.
Ja, han slipper ikke nogen med, fordi han må opgive det undervejs. Så det vil sige, at han var egentlig på vej op, eller i hvert fald på vej efter Jonas. Og så kommer både Mas og Ayuso, og jeg tror også, det er Vlasov i går. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvem den tredje var. Og da de så kommer op, så bliver han jo nødt til at lægge sig bag ved dem. Og sige, så må I køre op til Jonas, og det kan de jo slet ikke. Og så er det jo, han lige pludselig taber ret meget tid til Jonas, og måske i virkeligheden kan det være der, at Vueltaen lidt blev afgjort.
Ja, fordi Roglic var foran med 6-8 sekunder,
ja,
og,
sådan længe,
og ender med at være et minut efter Jonas, eller et lille minut. Og det er klart, at det her, det var første store stik, af Jonas, og nu venter der måske et par stykker mere, men det er også der, hvor man kigger lidt på, at et er, at der er det her battle med Roglic, og hvem af dem skal vinde Vueltaen, men det er stadigvæk Sepp Kuss, der fører Vueltaen, og Stefan, der var mange, som lidt lavede op til Kim, og han snakkede utrolig længe, rent politikagtigt, svarede overhovedet ikke på spørgsmålet. Der var mange på sociale medier, og andre medier osv., som nærmest besuger på Vingegaard og den måde, han kørte på.
Ja, altså ja, der er et eller andet med det der med, jeg tror, at alle kan lide den der underdog og den der ydmyg hjælper i Sepp Kuss, som, altså, som har hjulpet de andre så meget, altså, og som lige pludselig sidder i den der unikke situation, som altså, han måske aldrig får igen. Så det er også det der med, jeg tror, jeg ved ikke om Roglic, han kommer til at, altså måske kommer han til at være på et højt niveau næste år og kan køre om Grand Tours igen, men for Sepp Kuss, der kommer der bare ikke så mange muligheder for at være med fremme i et klassement og køre med om sejren. Og hvis man også tænker på, det er bare Vueltaen, altså bare ikke.
Men jo, de risikerer jo ikke. Altså, de risikerer ikke så meget ved at vente på ham fra nu af, når de har slået det der store hul. Altså, men som du også har været inde på, selvfølgelig vil man hellere lige lægge lidt i banken. Ikke? Men man ser jo i forårsklassikerne, blandt andet, hvordan Laporte og Wout van Aert og alle dem der, de kører hånd i hånd over stregen og sådan noget. Ikke? Og der bliver der jo doneret. Altså, var det Gent Wevelgem, han gav væk Wout van Aert i år? Det er altså, det er lige før, det altså sådan cykelsport historisk nærmest større end en Vueltaen, ikke?
Jeg kan godt se, hvad du mener.
Kan ikke sammenligne Grand Tours og klassikere, selvfølgelig.
Men der er netop også det der med, at hvad er tilbagebetalingen, når man gør så meget for sine holdkaptajner, ikke?
Vi talte om på et tidspunkt, at alle de her sidste 6 Grand Tours eller sådan noget, som Jumbo Visma de har vundet, at der har Sepp Kuss været med på dem alle sammen. Og nu lige pludselig, der får vi en situation, at efter det her vanvidsudbrud, hvor han vinder fra i U1, så lige pludselig, så ligger han til at kunne vinde Vueltaen. Og så kommer de her med, at vi ser Jonas Vingegaard, og i dag også Primoz Roglic. Men jeg så nogle britiske kommentarer i går, så det er ikke kun i Danmark, men altså britiske kommentarer i går, hvor der var en, der kaldte Jonas for Judas Vingegaard. Altså, så de føler simpelthen, at det er en kniv, der bliver stukket ind her, eller synes, han nærmest forråder sin holdkammerat.
Var han ikke amerikaner eller noget? Han var ikke amerikaner.
Det kan godt være, han amerikaner. det er faktisk en god pointe, det kan være.
Jeg synes jo egentlig, at man kan selvfølgelig sige, at det er rigtigt, at Jonas har taget de her 2 etaper, hvor han har lagt rigtig meget tid ind. Men jeg synes jo faktisk, at der, hvor Roglic har kørt, har det været sådan mere unødvendigt, både i dag og i går, hvor han forsøger at komme op til Jonas. At det er jo også, da Roglic kører, at Sepp Kuss bliver sat fra de andre, altså Ayuso og dem der. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, men det er jo selvfølgelig en smart måde, Jonas at gøre det på, fordi der er det sådan lidt, jamen han var jo nødt til at gøre det for sin datter og for Van Højdung, så han har ligesom sådan en alibi om, at jamen, i dag der kører jeg egentlig bare for etappesejren, og så nu ligger jeg egentlig også nummer 1 snart.
Jamen jeg tror, altså jeg sidder også meget og tænker sådan, en ting er det der med, jeg kan godt se det der, den der pointe med, at det er en højt elsket hjælperytter, man vil gerne betale ham tilbage. Er Vueltaen måske lige i overkanten af, hvad man lige giver ud? Men jeg har da også sådan lidt, altså vi har både Roglic og Jonas Vingegaard, man beder dem om at møde op til Vueltaen i topform for at vinde etaper og for at vinde klassement. At de har ligget og kørt, altså hvad de ikke har ligget og trænet for at gøre sig klar, og hvad de ikke har offret for at komme til Vueltaen for at ikke at vinde og ikke at køre efter deres egen chance, som de har fået fortalt, at de får. Ja. Altså, de er blevet lovet frihed på forhånd.
Jo, og forestil dig det omvendte, hvor de så gør det der.
Jeg vil også, og endda Sepp Kuss, han har fået lov til at få sin etapesejr. Han har fået lov at få trøjen, for det var ikke sket, hvis ikke Jumbo Visma og Jonas Vingegaard og Roglic havde sagt, det der, det tror vi...
Det stopper lige nu.
Nej, men det der udbrud, han kommer i, ikke?
Ja, altså,
det er jo fordi, han får lov til at få det. Så jeg vil også sige, at Sepp Kuss har fået noget tilbagebetalt allerede nu. Så er der sådan et, jeg vil selv være super demotiveret af at få at vide, nu slapper vi bare af, og så triller vi den bare hjem, og så giver vi bare etapesejren ud til Remco Evenepoel, hver gang han kører sted.
Jo, eller se det i forhold til løbsarrangørerne, sponsorerne, også tilskuerne eller konkurrenterne var nedværdige, end det faktisk ville være, hvis de bare okay, vi gider egentlig ikke rigtig at køre med, vi lader ham bare køre, sådan, og så tager du alting ud af løbet. Nu er der trods alt sådan intern kamp, og vi kører om der.
Så, men jeg tror også, du kan gøre så meget op til det punkt, hvor at du flår trøjen af ham, og nu er der, nu kan man sige, nu sidder vi og snakker 16 etape, men du er 8 sekunder nu, og der er ikke nogen store, der er lige den etape torsdag, hvor de slutter op af, det kan blive farligt, og så er der ellers lørdagens etape, 20. etape. Altså, hvis Altså, Sepp Kuss, han har muligheden for det nu, ikke? Og det kan godt være, de sidste 8 sekunder, de skal nok flås fra ham på en eller anden måde, ikke?
Når Jonas lige tager en indlagt spurt der i...
Folk flyer over fuldstændig, hvis han gør det.
Så vi også joker lidt om, hvis nu han ikke tager... Hvis nu at det stadig 8 sekunder på 20. etape, og klassementsforrytterne kommer hjem og kører efter det, og de 10 sekunder, det er 10 bonussekunder på stregen, kan være afgørende. På en eller anden måde, ikke? Hvis det er, at Jonas han vinder en spurt i favoritgruppen foran Roglic, og Sepp Kuss bliver 4 eller sådan noget sindssygt.
Sjette etape er jo på en eller anden måde vanvittigt afgørende for den her Vuelta. Ikke? Altså, der slipper en kæmpe gruppe af sted på 40 mand, og det er jo egentlig op til Quickstep og gøre et eller andet for at forhindre det der, men de er ikke i stand til at gøre noget, og så slipper den der gruppe væk og har på et tidspunkt 28 minutter. Det ender med, at Sepp Kuss vinder. Andre, hvis vi lige tænker tilbage, der sad i den gruppe der, Lenny Martinez, som røg den røde førertrøje efter den etape, Roman Bardet sad der, Mikkel Landa sad der, Marc Soler sad der, Wout Poels sad der, Einar og Rubio, Einar Augusto Rubio sad der, så dygtige ryttere. Så altså jo fuldstændig vanvittigt, at den gruppe slipper afsted. Sepp Kuss får 3 minutter i forhold til de fleste af de klassementsfavoritter, som han sidder med nu, inklusive Vingegaard. Er det kun i Vueltaen, ud af de 3 Grand Tours, at sådan noget kan ske?
Det er noget at gamble, men...
Jeg tror mere, det har noget at gøre... Det har nok mere noget at gøre med det hold, som Quickstep stiller med, at de ikke formår at styre det, eller hvad skal man sige, fordi jeg synes jo faktisk, niveauet i Vueltaen i år er jo af flere grunde ret højt, fordi netop Jumbo kommer med det her, eller hvad var det, der styrtede ud, var det Mars, der styrtede ud af turen, og så derfor med, og bare det, der styrtede ud af turen. Altså, der er nogle ret, det er et ret højt niveau i forhold til, hvad der plejer at være sådan top 10-mæssigt i en Vuelta. Så du kan godt sådan lidt sammenligne det niveaumæssigt med nogle af de andre Grand Tours, og jeg synes... Man så det jo også med Pogacar faktisk, det første år, hvor han vinder turen. Der taber han noget tid, og så får han jo faktisk lov at køre, fordi han har tabt tid på en tidligere etape. Så du kan godt, det var med 2 minutter eller sådan noget, tror jeg det var, ikke? Så du kan godt komme ud for de der taktiske ting, der sker, og så lige pludselig så ændrer det dynamikken i løbet. Her var det så bare temmelig uheldigt, fordi Jumbo i forvejen havde de stærkeste, altså 1-2'er med Roglic og Vingegaard, som de kunne bruge. Nu får de simpelthen spillet en tredje mand ind, som de får gratis med, og så har de lige pludselig alle 3, ikke? Det er helt tosset.
Jeg vil også sige, jeg tror også meget har at gøre med, at vi er på det tidspunkt, vi er i sæsonen, fordi at i starten af sæsonen, der gambler man ikke med tingene, at alle er sultne, alle mangler et resultat. På nuværende tidspunkt, så der har Jonas vundet turen, Roglic har vundet Giroen, de har fået rigtig meget succes. Det er der, man begynder at sidde og overveje, om man kan tilbagebetale noget, om man måske hviler så meget i sig selv og kender sin rytters niveau, at man tør at lave sådan et gamble. Jeg tror bare på grund af, at det ligger så tidligt på sæsonen, Giroen ville man ikke satse på den måde, fordi at det ville være lidt for usikkert på, hvad kommer man til at vinde resten af sæsonen? Så man har det med at være meget mere sådan på planen og meget mere sådan strikt.
Ja, holder til planen i Giroen, holder til planen i
turen. Turen er for stor til, at man tør sådan... Altså, det vil være exceptionelt, hvis man laver det gamble. Jeg synes også, det er stort at gamble på den måde i Vueltaen, men det giver mening. Men jeg tror, at de fleste vil ryste i bukserne over at gøre det i turen, fordi det betyder så meget. Giroen, der har man det der problem med, at folk, de mangler deres resultater. Altså dem, som har forberedt sig til Giroen, du er ikke garanteret at få et resultat resten af sæsonen, så når man endelig har styr på formen, og man er der, så det vil være super dumt at gamble i forhold til, hvad man går efter. Så nogle gange, så jeg tror, jeg har for sjov sagt det før, i hvert fald til jer to, men jeg kan huske en sæsonstart, hvor jeg selv kørte i A-klassen, det starter skide godt. Jeg kommer til målstregen med en holdkammerat, og jeg giver ham gavmildt sejren, fordi jeg tænker, jeg er så pissegod i år, at de kommer på striber. Og så vandt jeg ikke i den sæson. Så det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, hold kæft, hvor er det dumt, at jeg ikke altså tog den sejr, der var lige for næsen af mig. Jeg var den bedste, men jeg gav den væk, fordi jeg følte mig så overlegen, at...
Det er, altså faktisk, sådan, det er faktisk sjovt, fordi jeg har faktisk en fuldstændig tilsvarende historie også for min karriere. Ja. Og det er på Jægersborg-bakken, hvor jeg er ude at køre med Storjern. Og jeg plejer ikke at kunne sætte ham op af. Og jeg er helt op ved, hvad hedder den, helt op på toppen der næsten, ikke? Og så tænker jeg, ej, det er næsten også synd for ham. Og så slapper jeg af, ikke? Og så kommer han lige og så overhaler han mig lige til sidst. Og jeg skulle også bare have kørt.
Stor Judas.
Jeg skulle bare have kørt. Det er fuldstændig en til en historie.
Ja, men jeg synes også, det er det med, noget, der er noget med det der, man ser sæsoner som hver sin enhed, ikke? Og tidligt på sæsonen, der er alle sultne, alle skal have ud af noget. Det er også derfor, jeg synes, cykeløbene er bare det vildere tidligere på sæsonen. Derfor Vueltaen er sådan lidt, nu kalder man det vild Vuelta, eller TV2 gør, ikke? Men det er jo lidt mere afslappet Vuelta.
Men pointen her, uanset om vi er omkring Gels Bakke og alle mulige, og din amatørkarriere, Stefan. pointen er jo lidt, at Jonas ligger til at kunne vinde Vueltaen. Det er ikke sikkert, at han nogensinde får den chance igen. Altså, vi siger altid, om han er skide god, og han er super form, og han er den bedste rytter, og han er... Altså, det er ikke sikkert, at han nogensinde får den chance. Så altså, det er også derfor, at når man har kørt sig i form, som du siger, Steffen, man er der, og man er 8 sekunder bagefter, og man principielt ved, at man er bedre end sin holdkammerat, tager man så den sejr, eller gør man ikke?
Ja, men du kan også prøve at se Remco Evenepoel, ikke? Han har smidt det væk. Hvor mange Grand Tours kommer han til at vinde? Det kan man jo godt stille spørgsmålstegn nu. Vi har Egan Bernal, der er Tour de France-vinder, som kom ud for et grimt styrt. Kommer han overhovedet til at vinde noget igen?
Hvor vi sagde, at han vandt, han kommer til at vinde mange.
Ja, vi tænkte jo, at Sky eller Ineos, de kom til at, med ham i spidsen, med, hvad var det, han hed? Nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hed. De havde en anden.
Sosa.
Ivan Sosa troede vi skulle være den nye dengang.
Og Danny Martinez.
De kunne ikke slås dengang. Og de har så ikke rigtig vundet noget siden. Ej, okay, det har de jo lidt, men det er ikke turdominans.
De kørte faktisk også, nu taler vi jo faktisk om, om gårdsdagens etape, de kørte jo rigtig flot, Ineos, skal vi også huske at nævne. Virkelig genial taktisk kørsel af dem.
Det var fuldstændig vanvittigt på 16. etape.
Må jeg lige, inden vi kommer til det, fordi så kan vi lige tale om kronen samtidig. Bare lige stille det sidste spørgsmål omkring hele det her Jumbo Visma halløj. Vi har tre mand her, som udadtil virker som rigtig gode venner. Vi har en Sepp Kuss i førertrøjen, vi har en Jonas Vingegaard, der kun er 8 sekunder bagefter, og en Primoz Roglic, som ligger der lidt bagved og formodentlig ikke kan vinde Vueltaen. Er vi ude i lidt, at den her konkurrence, som vi ser her, som på en eller anden måde virker lidt venskabelig, og ja, og vi er glade, og vi klapper. Kan man ødelægge harmonien på holdet efterfølgende, hvis Sepp Kuss han ikke i gods øjne får sejren?
Altså, du kan jo sikkert... Det vil være meget lidt menneskeligt, hvis Sepp Kuss, han simpelthen er så utrolig god en fyr, som han også lader til at være, når man ser ham, og at han ikke også lige tænker, ah, du kunne godt lige have givet mig chancen. Så når jeg sidder her på limit, Roglic, og skal hjælpe dig på en, altså, kan sgu godt være, at jeg får ondt i benet lige lidt tidligere måske. Ja. Det ved jeg ikke, men det er svært at sige, hvordan, men det er sgu nok menneskeligt, at man alligevel sådan tænker, ej, kunne godt lige have givet mig den, altså.
Jeg tror også, der er en villain story incoming her. Altså, med hans egen holdkammerater, de stikker ham i ryggen, og så må han finde et andet hold.
Skifter han hold, og siger han,
tror du ikke det? Ej, nu skal jeg, han har jo kontrakt for næste år, altså for 24 med, men det kunne da godt være, at der var et eller andet UAE, eller ikke,
Det virker jo ikke som om, at det virker jo sådan stadigvæk relativt ikke det, men det er rigtigt, det virker lidt mere falsk nu, end det gjorde i starten.
Jeg synes, det er på 16. da de kom hen lige og kiggede på Jonas, også fordi jeg synes, Jonas havde sådan... Men der var selvfølgelig også den historie med, at det var Nathan van Hooydonk.
Ja, det er derfor, de ville vinde, altså, og derfor, de holdt det
samlet.
Han
har så selvfølgelig fået den gode besked af 300 meter før mål.
Ja.
Og derfor så var det jo også, at Jumbo Visma og især Jonas Vingegaard kørte efter sejren her. Men det lignede faktisk på et tidspunkt, at Andreas Kron kunne komme afsted og kunne få et rigtig, rigtig stort hul. Men så var det, Kim, den der Ineos ting der, som du blev mærke i går.
Det var flot kørt. Altså,
det er vel at mærke ironisk.
De sætter jo nærmest på skift alle deres folk frem og fører sådan, og det er meget sådan en og en, eller to og to, og det er en stærk gruppe, der er kommet afsted, ikke? Det er Kron, det er Romain Bardet, det er ham der Romain Grégoire, den unge fra Francis Tichot, det er Sobredo for Diego, det er en stærk gruppe, og de ligger og kører rundt op foran, det er nærmest umuligt at hente. Men de vælger altså at smadre hele holdet, altså inklusive Garner, Geraint Thomas, Bernal, Castroviejo, hele lortet smadrer de fuldstændig i stumper og stykker.
Fordi?
For bare at få hentet det fucking udbrud. Og så havde de ikke flere planer med det. Viste sig, altså så kommer de ikke med, da det så næste udbrud kører. Altså, og de havde jo ingen, der kunne køre med, fordi de var...
De havde brugt hele lortet.
Og det, det men, virker næsten som om, at det var sådan en eller anden sportsdirektør, der har siddet i bilen og sagt, at det er lige meget, at selvom I skal bare, fordi I kom ikke med. Og nu har vi haft
det,
en lidt
tænkte,
lortetur.
Jeg tror, det er Stephen Cummings nede i bilen.
Det plejer det at være.
Og det virker mærkeligt. Altså,
han plejer at være meget fornuftig.
Ja, han plejer nemlig at være fornuftig. Så utrolig tænker jeg også, at de sender alle mand op, lidt som du siger. Det var sådan to mand her, og så kom de næste to mand
lidt efter. Også nærmest, det blev nærmest til sidst sådan noget med, at nu kan vi ikke lade være med at gøre det, fordi nu bliver det åndssvagt, hvis vi også trækker os. Så jeg tror, de kom til at sætte sig selv i en fælde, at hvis ikke vi henter dem nu, så bliver det pinligt for os. Hvis vi henter dem nu, så bliver det også pinligt for os, fordi så smadrer vi holdet, men så har vi trods alt gennemført det, vi satte i værk. Men det var, altså, der var ikke noget, altså hvis man kiggede på slutmålet med den indsats, så gav det ingen mening overhovedet.
Det mistede på et tidspunkt, jeg tror lige da de henter hullet, der tror jeg det er Omar Frejle, der rejser sig op og blæser den af, og nærmest får et lille hul, og de så endelig får lukket hullet. Men så er de jo fuldstændig færdige, og så er det jo sådan, så skal de jo til at plante kort igen, men alle Ineos folk er fuldstændig smadret på det tidspunkt, så der kører bare en ny gruppe.
Og så har de jo fået, så var de, det var en meget kort etape, var den ikke 119 km. Og det vil sige, så er de jo, fordi de så har ligget og jagtet her, frem for hvis Krongruppen bare havde fået lov at sejle lidt derud af i starten, så er de også kommet så tæt på mål, at det bliver nemt for Jumbo-Visma at holde det samlet lige pludselig. Det havde været noget sværere for dem, hvis den her stærke gruppe havde kørt fra starten, og der var ikke nogen andre, der sagde sådan lidt, okay, hvorfor skal vi holde det her sammen?
Fik de ikke også hjælp fra Bahrain, tror jeg, endda? Oven i hatten, altså Jumbo-Visma.
Jo, og Ineos fik vist på et tidspunkt en rytter fra, var det ikke to altså, er oppe og hjælpe? Eller
hvis man skal prøve Julius, at tage dem i forsvar en lille smule, så tror jeg, at de havde medvind, fordi at man kunne også godt se på den måde, feltet blev strukket ud på. Så trods alt, når man fører i medvind, så er det ikke lige så hårdt, men det er selvfølgelig...
Ej, så kunne de slet ikke have lavet den nummer der.
Ja, det er hårdt, og det er også svært at få lukket Krongruppen med Sobredo, og altså sådan en stærk gruppe, der ligger og fyrer den af, de ved også godt, hvis de først får knækket feltet til, at de siger, ej, fuck det, så ved man, så kører de om etapesejren. Så jeg tror, at de er bare alle sammen interesseret i at holde kæden stram, men det kan være svært for Ineos, som jo kun er der for at køre efter etapesejre, og så smider de en kæmpe mulighed for at køre efter en etapesejr. Til gengæld så...
Og det er jo det ikke, at de på forhånd selvfølgelig har udset sig den her etape, og om morgenen sikkert sidder og sagt, hey, vi skal med det der udbrud, og da de så ikke kom det, så ender de med at smadre sig
fuldstændig. Sige, hvad fanden sker der for Finn Fisher Black, der bliver toer på den her etape efter Jonas Vingegaard? Han kan lige pludselig klatre også.
Nå, altså, men også at han bare lod være med at lige ligge og hjælpe sin holdkaptajner bagved, som måske havde været lidt smartere, end at
altså
ligge der på
hånd med Ayuso
og
Soler. Der havde TV2 i dag jo et interview, både med Ayuso fra i går og fra i dag, hvor det sådan, at han i går havde brokket sig helt vildt over, altså at han sagde direkte i interview, jeg skal lige ned og snakke med mit hold omkring, hvad taktikken var i går, fordi det forstår jeg ikke. Der så han ikke helt tilfreds ud, men jeg finder Fisher Black blev to år efter Vingegaard.
Stort talent.
Og fedt, at Ayuso, han taler engelsk og sådan lidt mere moderne i det hele taget. Det har jeg tænkt meget over, altså at man har en, der faktisk kan tale engelsk og virker sådan lidt udad.
Altså Ayuso må have boet i England eller Amerika, fordi den måde, han taler engelsk på, det er ikke noget, du lærer i skolen i Spanien.
Det tror jeg heller ikke. Jeg tror slet ikke, at man lærer noget.
Nej, nå, den måde, Ineos kørte på, det kan man ikke vinde en Veluropa Cup på. Men det kan man, hvis man støtter Veluropa Podcast på tier.dk. Og udover at man hver uge kan vinde en Veluropa Cup, så har vi jo også den her ekstra præmie, Stefan, som vi tog samlet ind, da vi var i Frankrig sammen. Og den trækker vi løjet om, når vi... det er faktisk på mandag, når Vueltaen slutter.
Det er det. Vi har den her... Tour de France, rigtig lækre Tour de France duffelbag, som er sort, den er ikke bare sådan helt gul eller prikket. Og så er der også et sort Tour de France anklæde, og så er der nogle Skoda ting, der er blandt andet den her ret lækre vindjakke, langærmet vindjakke og meget mere.
Og noget dunk, og noget cykeltrøje, og noget lidt af hvert, og så videre. Så mange, det ligner faktisk lidt Carrera Rual-trøjen, den der trøje, som er i cykeltrøje, der er i Maypark. Men der er mange ting her.
Du sælger den ikke så godt.
Nå, jeg synes egentlig, den er meget flot, sådan med det der...
Carrera Rual?
Grønne striber der.
Ej, jeg bliver simpelthen nødt til, at vi skal lige have at vide, vi har set en Carrera Rual-rytter lave et stort resultat i Tour of Slovakiet. Remy Kavanja vinder første etape, og ham, der bliver nummer to, hedder Mulo Kinfe Heile Michael.
Han hedder simpelthen Heile Michael til efternavn.
Heile Michael?
Ja. Ja.
Og han er fra, hvor er han fra?
Det er fedt. Det må du ikke spørge mig. Jeg kan godt finde det. Han er fra Etiopien.
Etiopien, på Kakarual, og hedder Heile Michael.
Okay. Ja. Var der ikke også en atletikudøver, der hedder han ikke Gabriel, hvad hedder han, Haile Selassie eller sådan noget?
Jo, Gebre Selassie.
Gebre Selassie eller sådan noget. Ja. Nå, anyway, det har intet med noget som helst, der gør det her. Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Og nu sagde jeg, at Vueltaen slutter på mandag. Det gør den ikke. Den slutter på søndag, men vi er tilbage på mandag, hvor vi trækker noget om den her Duffelbag.
Skyde dem til mandag.
Stefan, ja. Vi skal til det, alle glæder sig til. Vi skal have trukket lod om en Europa Cup.
Det skal vi. Lad os gøre det kort og godt her, fordi at vinderen den her gang af Europa Cup hedder Rasbo.
Sådan. Ja. Rasmus Botoft.
Ja, det kunne godt være. Ja,
det kan være, det er Rasmus Botoft.
Ja, det kan være.
Ja. Hey, fedt. Rasbo, eller Rasmus, eller hvad du hedder. Mega fedt, du støtter. Tusind tak for det. Kæmpestor tillykke med din nye kop. Vi glæder os til at se den på de sociale medier. Og sidder du derude og tænker, jeg vil også vinde en kop. Så nemt, gå ind og støtte os på tier.dk. Du finder en link både på velropa.dk og på tier.dk. Og så husk, at for hver 5, du donerer, der får du altså et lod i puljen, så jo flere penge, du støtter med, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og kæmpe tillykke til Rasbo. Og lad os så komme videre og kigge på de her næste fire etaper. Kig på de resterende udfordringer for Jonas Vingegaard og Sepp Kuss, og se, hvor det er, at Vingegaard han kan stjæle de her 8 sekunder. I morgen,
der skal backstabe sig til de 8 sekunder.
I morgen, der skal rytterne ud på 179. Der, altså, principielt så er der 2 bjergetaper og 2 sprinteretaper. Mm. I morgen, bjergetape, rytterne skal ud på 179 km fra Polo de Allende til La Cruz de Linares, sådan helt op i det nordvestlige hjørne af Spanien.
Ja, og det bliver, kan man sige, jeg tror, der er mange, der frygter den. Vi har i hvert fald hørt Sepp Kuss nævne den her etape som et punkt, han kan være lidt nervøs for.
Det er lidt
for.
Ærgerligt,
så. Det var der, hvor han var bange for de andre UAE-ryttere. Nu er han bange for sin holdkammerat.
ja, det tror jeg også. Jamen, der er 5 kategoriserede stigninger på den her etape, der er 179 km lang, som du siger. Jeg synes, på midten af den her stigning, de kører først en kategori 2 stigning, og så kommer de til den her ret vilde San Lorenzo stigning, der er 10 km lang, og der stiger med 8,6% i snit. Som vi snakkede om sidst, så kigger man på længden og procenterne af det, så minder det meget om Alpe d'Huez, og det ligger midt på den her etape, og de mangler 3 stigninger efterfølgende. Men de sidste 2 stigninger, det er den samme, de kommer ind på en omgang, og den her stigning. Cruz de Linares skal de over 2 gange, og så slutter de på toppen af den sidste gang. Den er 8 km lang og er meget stejl nede i bunden og flader så en lille smule ud op over toppen. Men alt i alt så ser det ud som om at være nogle lidt hissige stigninger og noget som byder op til dans, og der er stadig 180 km i det her terræn med så mange højdemeter. Det kommer til at mærkes, så 8 sekunder vil ikke være meget, jeg tror, altså, det er ikke sådan terræn, der passer super godt til Sepp Kuss, men det tror jeg er lidt af nøgleordet for de sidste 2 farlige etaper, det er, at de ikke passer Sepp Kuss særlig godt, så 8 sekunder kan altså hurtigt slippe op.
Fredag er der til gengæld ikke de store udfordringer for klassementet eller for nogen rytter i det hele taget, fordi der er dømt flat med flat på 177 km. Feltet befinder sig sådan lidt nordøst for Portugal, og må ikke det her, Stefan, det ender ens burde.
Jo, det tror jeg er afgjort. Jeg har også lige kigget lidt på vejret for at se, om der var noget at hente der, men det ser ud til at være okay vejr med sådan lidt let modvind det meste af vejen. Måske med en lille smule mod sidevind i finalen, men det ser meget ud til at være en sprintetappe.
Og så kommer lørdag, 20. etape. Det er absolut sidste chance for at rokke ved klassementet. Både for dem, som ønsker at komme højere op i klassementet, og måske også for dem, der ønsker at overtage en rød førertrøje. Det er en lidt vild etape. Altså, der er ingen høje bjerge, men der er til gengæld 10 kategori 3 stigninger.
Ja. Det er en vanvittig spændende etape. Den er også lang. Så det er 208 km, og det går op og ned stort set hele dagen. Som du siger, 10 kategoriserede stigninger, det bliver alt i alt til 4.300 højdemeter, som er voldsomt. For dem, der ikke kender så meget til højdemeter, så er det meget, meget voldsomt. Så det, til samme som kongetappen, stort set i året, ikke?
Men det er jo lidt ligesom Liège eller Lombardiet eller sådan noget, agtigt måske.
Ja, det kunne det godt være. Jeg tror
det er lidt Lombardiet kortere. Lombardiet også lidt, Lombardiet, det er et kortere man løb, men altså Lombardiet også der omkring de 4-4500, er det ikke det?
Men det der, når man kigger på stigningerne individuelt, så er det mange af dem ligger med mellem 5-6 km. Der er også, jeg tror den længste er 11 km, men er stiger så kun med 4% i snit eller sådan noget. Men nogle ret tilforladelige stigninger isoleret set, men når der er 10 af dem på en perlerække, så bliver det hårdt, og det bliver meget spændende, fordi at jeg tror, at folk vil blive sat stille og roligt under hele dagen. Og når vi så kommer ind på de sidste... 50 km. Jeg tror, at det kan blive en tidlig finale. Så når der så sidder så få mand tilbage til sidst, og der alligevel er store tidsforskelle, så tror jeg godt, vi kan se nogen, der blæser til angreb. Og jeg tror også det der med, der er det her podie, man vil gerne have rystet Sepp Kuss, og hvis du skal have noget tid på ham, så skal man også lidt tidligt i gang. Så jeg tror både Bahrain, UAE, som minimum måske endda også Movistar, de må prøve et eller andet, og gerne tidligt, fordi at hvis man kan sætte nogen i problemer, så er der virkelig god chance for at hjælpe hinanden også. Altså, hvor nogle gange, når man kommer ind på Angliru, så er man lidt alene, hvis man gerne vil hente noget tid, men her der har man altså chancen, vi har set, hvor stærke Bahrain kan være sammen. De kunne altså godt være farlige.
De ser gode ud i tredje uge.
Jeg kommer med.
Så vil jeg bare sige, den slutter jo ikke opad, fra den sidste top, der er 12 km til mål, det er måske også lidt en fordel for UAE, nej ikke UAE, for Bahrain, hvis de, som de har vist, hvor stærke de kan være i kuperet eller bjergrigt terræn, hvis de gerne vil hjem og have en etape sejr til Wout Poels eller Buitrago eller et eller andet, så passer den etape måske også lidt bedre til dem.
Hvis den bliver kørt hårdt, sådan en etape, så kan det blive noget af det bedste vedløb i hele UL-tiden. Så bliver det næsten sådan en hel VM-agtigt, ikke?
Jo, og den der 20. etape, vi havde i Tour de France i år, var jo også en rigtig, rigtig fed etape, hvor alle de taler Alper og Pyrenæer og så videre, ikke? Og her, der taler vi altså en etape, som på papiret altså ikke har de der store bjerge, men bare er hård og lang. Det er den længste etape i årets Vuelta, og så ligger den altså på 20. etape, den sidste reelle etape i årets Vuelta. Jeg har to forudsigelser. Et, Jonas er i rødt efter 20. etape, og Remco Evenepoel vinder etappen.
Nå, okay. Det bliver Andreas Krohn ærgerlig
overhørt. Nej, Krohn er godt bud også. Er det? Er Krohn muligt, eller er det for
hårdt for ham, det tror jeg faktisk med den form, han er i. Det tror jeg. Problemet er lidt, at på det her tidspunkt, altså, der er så få, der kører klassement, så han er også op imod... hele feltet stort set, ikke? Altså, det er kun lige top 10, man skal tage ud af ligningen. Så det er hård konkurrence med sejren, tror jeg. Men,
Vinderen, eller ham, der har den røde førertrøje efter 20. etape, er også ham, der kan kores til vinder i Madrid dagen efter, fordi søndag, der er der nemlig paradeetappe i Madrid, som vi kender det fra Paris og Tour de France. Hvordan ser ruten ud?
Flad. den er kun 101 km lang. De kører sådan lige, kan man sige, en smut tur rundt ind til Madrid, hvor de så skal køre 10 omgange på en 5,8 km lang rundstrækning. Klassisk, kan man sige,
Klassisk Kasper Paris-agtig.
Der skal lige skåles i kæber.
Ja, var det ikke Kasper P., der havde snakket lidt om, at
hvis ikke Remco lå til noget, og han kunne få lov at...
Det gør han ikke.
Han kan næsten få lov måske allerede fredag.
Med et lead-out for Remco endda?
Det,
jeg tror jo faktisk godt, han kunne fyre den godt af i sin finale der.
Spændende at se Kasper P. i Madrid på søndag, om han vinder. Eller hvem der vinder i det hele taget.
Og så ville det også være fedt at se, hvis Remco Hansen tilbagebetalte sin hjælperytter til en stor sejr, og Jumbo, de har bare stukket hinanden i ryggen hele vejen. Det ville være en fed historie. Nå, sorry.
Altså, som jeg er informeret, så har Netflix ikke nogen kamera noget sted i den her Vuelta, men hold kæft, det kunne have været en fed dokumentar at få på Netflix til næste år. Hvem der vinder Vueltaen, det ved vi på søndag. Hvem der vinder dagens quiz, det ved vi lige om lidt. For nu skal vi i gang med Last Man Standing. Der er et point på højkant. Det står 23-23. Og hvem er det, der har serveretten? Er det dig, Kim? Nej, det er Stefan, hva'?
Ja.
Du har serveretten, godt. Så du får lov til at bestemme, om du vil svare først, eller du vil lade Stefan svare først. Altså komme med det første navn.
Sige, hvis der er 15 navn, så vil jeg
meget... Der var 15 danske ryttere, der har vundet mindst en etape i Vueltaen. Vi har 26 alt i alt.
Så vil jeg meget gerne have, at Stefan tager de ulige numre i hvert fald.
Godt. Så Stefan, du får lov til at lægge ud.
Rain Man dog har siddet og regnet på det. Jamen, Jonas Vingegaard.
Du tager Jonas Vingegaard?
Ja.
Der støtter vi ham.
Stændig korrekt.
Så tager jeg Mads P.
Er selvfølgelig også korrekt.
Magnus Kort.
Er selvfølgelig også korrekt. Han har 6, for det skal være løgn.
Lige nu, eller hvad?
Den er så langt ude, den der.
Hvad hedder det? Vi kan lige ringe til. Hvad hedder det? Jeg tager Skiby.
Jesper Skiby er et rigtig, rigtig godt. Han har faktisk ikke færre end 1, 2, 3.
Er det min tur?
Ja.
Jamen, Andreas Krohn.
Ja. Andreas Krohn har nemlig lige fået en enkelt i år. Correct.
Og så bliver det spændende.
Nu bliver det spændende.
Yes.
Så tager jeg Matti.
Matti Breschel har en enkelt. Vandt 21. etape i 2008.
Og så siger jeg Fuglsang.
Fuglsang har en enkelt. Han vandt 16. etape i 2019.
Jamen, jeg skulle komme på en måske. Ja. Så tager jeg Michael Rasmussen.
Michael Rasmussen har også en enkelt. Han vandt 7. etape i 2003.
Michael Mørkøv.
Michael
Mørkøv. Jeg troede, du havde
glemt den. Vandt 6. etape i 2013. Det er et fuldstændig korrekt.
Det var den, jeg ville have gemt den lidt. Men,
jeg gemte Krohn, fordi jeg tænkte, jeg kunne godt glemme den, om du ved.
Ja, okay.
Det helt. Så tager jeg Lars Michaelsen.
Kan du lige udtale efternavnet?
Michaelsen?
Nå, Michaelsen. Jamen, jeg var ikke sikker på, du sagde Michaelsen. Det er korrekt. Lars Michaelsen har en enkelt. Han vandt første etape, kunne hjælpe mig, i 1997.
Jamen, en dansker, som ikke mange kender. Claus Michael Møller.
Det siger du bare ikke.
Claus Michael Møller, siger du.
Hvornår har han vundet i Vuelta?
Han vandt 15. etape i 2001.
Ja.
Men det var sådan, at han kun kørte rundt i Spanien. Ja. Stort set.
Det var så den sidste, jeg havde på min sikre liste. Så nu flaskede det sig for helvede sådan, at jeg alligevel kom på bagkant. Og hvem helvede har vundet mere dernede? Ej, jeg er virkelig på skideren nu. Så skal vi tilbage til nogle...
Ja, hvad skarpe? Jeg kan sige, der er 4 navne tilbage.
4 navne kun?
Bare en gang i dag, Kim.
Ja, bare en gang i dag. Skal jeg tage... Jeg sætter sgu på Jørgen Markussen.
Jørgen Markussen. Der er 2 ryttere tilbage, der har et fornavn, der begynder med J. Det er Jesper Bohr og Johnny Vels.
Nej.
Men der er ikke nogen Jørgen Markussen. Så 1 point til Stefan. De 4 mangler, som sagt, Jesper Bohr,
Kim Andersen.
Kim Andersen.
Er han på?
Han er på.
Ja.
Vandt 10. etape i 81. Og Mikki Sørensen.
Gud, den var jeg faktisk
ikke. Vandt 18. etape i 2005.
Dem havde jeg også på min...
Men et point.
Jeg havde lidt mange på måske listen. Jeg tror, jeg skrev mange på Stefan.
I førersædet her
bringer sig foran 24.
Ja, den har jeg ikke regnet med, du vil vinde.
Og Kim, du får lov til at beholde serveren.
Men hey, på den lyse side, Kim.
Jeg har serveren. Ja.
Vi er tilbage, som sagt, mandag, og det er vi forhåbentlig med endnu en dansk Grand Tour triumf, lidt afhængig af, hvordan man ser det. Men vi håber vel, at Jonas vinder, gør vi ikke?
Det tror jeg, de fleste danskere gør.
Jo, det gør vi da. Det gør vi da.
Ja.
Det er sådan lidt en ambivalent følelse.
Jeg synes også, jeg hører flere, der sådan, også danskere, der siger, om det ikke er lidt fesen, om han ikke fortjener den der cirkus, men jeg forstår det ikke.
Nej.
Jeg forstår det ikke.
Vi håber på en dansk Grand Tour trumf i form af, at Jonas Vingegaard, han kan lave en tur Vuelta dobbelt, som der kun er en mand, der har lavet, efter at Vueltaen blev flyttet til efteråret. Hvem er det?
Hvad hedder det? Froome, eller hvad?
Froome, selvfølgelig. Et point til dig, Kim. Udligne
24-4. Jeg har svaret rigtig på rigtig meget på nær kvisten.
Inden vi høres ved på mandag, der kan du følge Kim og Veluropa på Facebook, på X og Instagram på snablag Veluropa. Stefan finder du på X og Instagram på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på X, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Husk også månedens t-shirt, Angliru. Den er altså kun gældende måneden ud, men det var altså Angliru, de kørte på i dag, og du kan ære det her fantastiske spanske bjerg med en t-shirt. Du finder den inde på shopveluropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet i går tirsdag kiggede tilbage på den første spilleuge i årets NFL-sæson. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner HelloFresh. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Podcast. Ingen vil ro på podcast. Hasta la vista. All in på kus.